Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη τον Μπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο που θα μας δώσει τις αφορμές για τα σημερινά μας ραδιοφωνικά όνειρα έχει τίτλο «Οι παράξενες ιστορίες της κυρίας Φι» και το υπογράφει η καθηγήτρια ψυχολογίας και συγγραφέας Φωτεινή Τσαλίκογλου. Οι μικρές αυτές ιστορίες έχουν ως αφετηρία τους μία παραδοχή που τη συναντούμε στην πρώτη σελίδα του βιβλίου. Γιατί η ζωή, έτσι όπως είναι, δεν μας είναι αρκετή. Και οι λέξεις, όπως πορεύονται μέσα από τους πρωταγωνιστές τους, αναζητούν σε κάθε βήμα το θαύμα. Μα δεν υπάρχει κανένα σοβαρός λόγος να μην πιστεύει ένας άνθρωπος στο θαύμα, διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο του βιβλίου. Τα λόγια του Πασκάλ ασπάζεται η κυρία Φι και ενδίδει στο απροσδόκητο, στο απίθανο, που παραμονεύει σε κάθε μας βήμα. Γιατί η ζωή, έτσι όπως είναι, δεν μας είναι αρκετή. Και η κυρία Φι εννοεί να ζήσει. Με πόνο, με αβεβαιότητα, με συντριβή, με γέλιο, με έκσταση, ακόμα και με χαμό. Αλλά εννοεί να ζήσει. Και στο τέλος ποιος ξέρει, ίσως καταφέρει να γιατρέψει το γιο της που πάσχει από μια παρατεταμένη και ακατανόητη θλίψη. Οι παράξενες ιστορίες της κυρίας Φι είναι αναπάντεχες, ευρηματικές, ανοιχτές σε ένα μέλλον που έτσι κι αλλιώς ανήκει μόνο στην έκπληξη.
Thank you.
Ένα παιδί που θρηνεί είναι ένα πλάσμα παράξενο. Θυμίζει αλόκοτο ιερογλυφικό μιας άγνωστης χώρας. Δεν κατανοείς το αίτιο, δεν κατέχεις τη γλώσσα. Υπάρχει πάντα κάτι που σου διαφεύγει. Έχεις χάσει ή δεν είχες ποτέ τα εργαλεία. Το ενιδρίο τοποθετήθηκε στο δωμάτιο του γιου της κυρίας Φι, δώρο στα γενέθλιά του, όταν έγινε 7 χρόνων. Το χρυσόψαρο έγινε ο φίλος του. Με τις ώρες το παρατηρούσε, άλλοτε να ελίσσεται με κινήσεις επιδέξιου χορευτή και άλλοτε να μένει ακίνητο και σαν μαρμαρωμένο μέσα στο νερό. «Με κοιτάζει», έλεγε. «Τόμ, το όνομά του είναι Τόμ. Μαμά, ο Τόμ με κοιτάζει». Το αγόρι θαύμαζε τις ακροβατικές κινήσεις του Τόμ μέσα στο νερό. Δεν καταλάβαινε ότι είχε ήδη αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Το χρυσόψαρο ήταν κιόλας ένας κατάκοπος ετοιμοθάνατος χορευτής. Το ενιδρίο ήταν ένας υγρός τάφος. Τα λαμπερά φώτα που εχμαλώτιζαν το βλέμμα του αγοριού απειλούσαν από την αρχή τη ζωή του Τόμ. Ω, τα ωραία τα χρώματα! Τα χρωματιστά νερά ήταν απατηλά. Το γαλάζιο ήταν του μεθυλενίου, το πράσινο του μαλαχίτη. Μέσα στο νερό άνθιζαν αποικίες μικροβίων, βλαβεροί μύκητες και ανθεκτικά βακτηρίδια. «Ο Τόμ με κοιτάζει», έλεγε το αγόρι. Όμως, λίγες μόλις μέρες μετά, το βλέμμα του Τόμ έγινε θολό και τα πτερύγια, καθώς κολυμπούσε, δεν ήταν πια ανοιχτά. Στέκονταν μισόκλειστα, σχεδόν ακίνητα. Ένα προμήνυμα της καταστροφής που πλησίαζε. Η κυρία Φι τα βάζει με τον εαυτό της. Φταίει. Δεν φρόντισε τη διαφάνεια του νερού. Δεν μερίμνησε να στρώσει χαλίκια στον πυθμένα της γυάλας. Άφησε ασίδωτες τις αντανακλάσεις από το φως να τρελαίνουν τον Τόμ και να μην ξέρει που είναι το πάνω και που το κάτω. Ο εχμάλωτος Τόμ θα ξεψυχήσει. Θα είναι μόλις ο λίγων εβδομάδων. Απαρηγόρητος και παραξενεμένος, ο γιος της κυρίας Φι κοιτάζει το ασάλευτο σώμα ενός χρυσόψαρου να αιωρείται στο νερό. «Πώς έγινε αυτό? Τόμ, κουνήσου Τόμ, κολύμπα, χόρεψε Τόμ. Κοίτα Τόμ, κοίτα με που σε κοιτάω. Τόμ, Τόμ!» Έκτοτε έγιναν πολλά. Σε όσους διατηρούν ενιδρία μέσα στα δωμάτια των παιδιών τους, αλλά και σε όσους ονειρεύονται κάποτε να αποκτήσουν έναν ολότελα δικό τους Τόμ, βγαλμένο από το βασίλειο των ζώων, των ξωτικών ή και των ανθρώπων, η κυρία Φι λέει: «Ένα εχμάλωτο πλάσμα είναι πάντα ένας κακός ιονός για όλους. Όχι μόνο για ένα παιδί, αλλά και για μια χώρα, ακόμα και για ένα πλανήτη». Στα αυτιά της αντυχεί ακόμα η φωνή του γιού της. «Κοίτα Τόμ, κοίτα με που σε κοιτάω Τόμ, Τόμ!» Κυρίως αυτό το «ο», το μακρόσυρτο «ο», έχει κρατήσει από τη φωνή του και είναι δύσκολο να το ξεχάσει.
Στον ουρανό, χρυσέ, χρυσάνθεμα, μέσα από τον άνεμο. Άνθησε, χρυσάνθεμα, πέφτουν πέταλα στη γη, πάνε να βρούνε το πουλί σκοτωμένο πουλάλι. Πέφτουν πέταλα στη γη, πάνε να βρούνε το πουλί σκοτωμένο.
Η κυρία Φή δεν αγαπούσε τους γιατρούς. Ο γιος της έπασχε από παρατεταμένη σλήψη και κανείς δεν μπορούσε να κάνει κάτι γι' αυτόν. «Κανείς δεν είναι ικανός να γιατρέψει το γιο μου», παραπονιόταν στην παιδική της φίλη Λένα Ταφ. «Και τι θα πει να γιατρέψει», ρωτούσε η φίλη της, που είχε διατηρήσει κάτι από την σοφία της παιδικής της ηλικίας. Ποιος θα μας πει ακριβώς τι σημαίνει το ρήμα «γιατρεύω»? Μήπως όταν μπαίνουμε στην κανονικότητα χάνουμε κάτι από τον εαυτό μας? «Δες το γιατρό φορέ», της είπε μια μέρα η φίλη της. «Πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Δεν είναι μόνο γιατρός, είναι ένας επίμονος ορειβάτης, δεινός κολυμβητής, ένας εραστής της φύσης. Όταν σου μιλάει, ανοίγουν τα πνευμόνια σου και δυναμώνει η αναπνοή σου». Λίγες μέρες μετά ο γιατρός Φορέ συναντήθηκε με το γιο της κυρίας Φή. Έμειναν μαζί 2 ώρες, ίσως και περισσότερο. Την επομένη, η κυρία Φή έσπευσε με αγωνία στο γραφείο του. Ποια ήταν η γνωμάτευσή του, από τι έπασχε τελικά ο γιος της? «Δεν υπάρχει νόσος», είπε ο γιατρός, «μόνο πάθηση». «Τι εννοείται?», ρώτησε η κυρία Φή. «Ποια είναι η διαφορά?» «Η νόσος είναι κάτι που έχεις. Η πάθηση είναι κάτι που είσαι. Αυτό που έχεις ξεριζώνεται. Αυτό που είσαι δεν χάνεται ποτέ εντελώς. Ταξιδεύει, δυναμώνει, πάει, έρχεται. Κάποτε χαμηλώνει σαν φως. Σβήνει». «Φως», είπε τότε η κυρία Φή. «Ίσως έχει να κάνει με το φως η πάθηση του γιού μου. Κλείσε το φως», μου έλεγε, «πονάνε τα μάτια μου». Από μωρό ένιωθε καλύτερα με το σκοτάδι. Και έπειτα θυμήθηκε κάτι που είχε λησμονήσει. Έδαινε μόνος του με ένα μαντίλι τα μάτια του και έμενε έτσι έως ότου τον πάρει ο ύπνος. Ο κύριος Φορέ έμεινε κάμποση ώρα σκεφτικός και έπειτα είπε στην κυρία Φή. «Έχω την εντύπωση πως ο γιος σας εξακολουθεί να έχει ανάγκη αυτό το μαντίλι. Κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να το έχει ακόμα δεμένο στα μάτια του». «Τι να κάνω, γιατρέ μου?», ρώτησε η κυρία Φή. «Αν ήταν γιος μου, μπορεί και να τον άφηνα ήσυχο, με το μαντίλι στα μάτια, να ολοκληρώσει την πορεία του στο σκοτάδι. Κάποιοι άνθρωποι έχουν ανάγκη προτού βγουν στο φως, που έτσι κι αλλιώς είναι διάστηκτο από σκιές, να περιπλανηθούν στα σκοτεινά. Ο χρόνος του ταξιδιού διαφέρει. Για κάποιους μια ζωή δεν φτάνει». «Πείτε μου την αλήθεια, γιατρέ, θα τα καταφέρει?», ρώτησε η κυρία Φή. Ο γιατρός Φορέ δεν άργησε να απαντήσει. «Έχω την αίσθηση ότι ο γιος σας θα τα καταφέρει. Να πέσει στην αγκαλιά του, γαλινεμένη και ευτυχής να χαθεί μέσα στα χέρια του, το μόνο που τώρα ήθελε». Αρκέστηκε σε ένα ευγενικό ευχαριστώ, τον πλήρωσε και βιάστηκε να γυρίσει σπίτι στο γιο της.
Ξεγέλασε στους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα. Πως η ζωή χαρίζεται χωρίς να ανατραπεί. Κι όλα τα λόγια των τρελών που ήταν δικά μας λόγια. Τα μάγεδες με φάρμακα στην ασωτή σιωπή. Πενθούσες με τους ερώτες γυμνός και μεθυσμένος. Γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς. Τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος. Μιας επαρχίας μαθητής μπροστά σε δυο χρησμούς. Ζήλεψες τι θα θέλες, τα ενδόξα Παρίσια. Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος πια παντού είναι. Και παρεστήσεις όσων ζουν μέσα στις φυλακές. Και μια βραδιά που ντύθηκες ο Άμλετ της Σελήνης, έσβησες με ένα αφήσιμα τα φώτα της σκηνής. Και μονολογούς αρχίσες και ενίγματα να λύνεις. Μιας τέχνης και μιας εποχής παλιάς και σκοτεινής.
Το όνομά της ήταν Ρουθ. Μοιραζόταν με τον τρίχρονο γιο της, τον Τόνι, ένα σκοτεινό δωμάτιο στο υπόγειο της πολυκατοικίας. Άνεργη, δίχως άδεια παραμονής, με εύθραυστη υγεία, εντυνόμενη χλωμάδα στο πρόσωπο και ασταθές βάδισμα. Πέθανε στον ύπνο της. Ο θάνατος της έγινε αντιληπτός μετά από 6 μέρες λόγω της χαρακτηριστικής δυσοδείας. Το γεγονός θα περνούσε απαρατήρητο αν δεν υπήρχε ο μικρός Τόνι. Ο γιος της Ρουθ για 6 μερόνυχτα προσπαθούσε να ξυπνήσει την νεκρή μάνα του. «Ουίωρ, ουίωρ», έλεγε στη γλώσσα του. «Κοιμάται, κοιμάται, όπου να είναι θα ξυπνήσει». «Ουίωρ», και έπινε νερό και γάλα από το ψυγείο και έτρωγε κύβους ζάχαρης. Όταν μπήκαν μέσα με μάσκες και αντισηπτικά σπρέι, τον βρήκαν στα όρια της εξάντλησης. Δεν έκλαιγε. «Ουίωρ, ουίωρ», επαναλάμβανε μονότονα. Η κυρία Φή δεν κατάφερε να κρύψει το γεγονός από το γιο της. «Τι θα γίνει ο μικρός?» τη ρώτησε. «Δεν έχω ιδέα», είπε με βαριά καρδιά η κυρία Φή, ελπίζοντας να καταφύγει σύντομα ο γιος της στη γνώριμη αταραξία του. Όμως εκείνος επέμεινε. «Τι θα γίνει ο μικρός?» Μια έκλαμψη της στιγμής φώτισε το πρόσωπό της. «Ίσως και να γίνει συγγραφέας». «Συγγραφέας?» «Να αφηγείται παράξενες ιστορίες για ανθρώπινα πλάσματα στο μετέχμιο ανάμεσα στο ζωντανό και το νεκρό. Να έχει αναγνώστες, χιλιάδες αναγνώστες, να είναι δημοφιλής σε όλο τον κόσμο». «Πώς σου ήρθε να το σκεφτείς?» Ένας διάσημος συγγραφέας, όταν ήταν στην ηλικία του Τόνι, έζησε μία ίδια ιστορία. Πέρασε μία ολόκληρη νύχτα με το σώμα της νεκρής μητέρας του, δίχως να γνωρίζει αν αυτή είναι ζωντανή ή πεθαμένη. Ποιο ήταν το όνομά του? Έντγκαρ Άλαν Πόε. «Έντγκαρ Άλαν Πόε», επανέλαβε εκείνος. «Δεν ξέρεις ποτέ τι θα γίνει με όσα γίνονται», είπε η κυρία Φή. Κοίταξε το πρόσωπο του γιού της. Της φάνηκε πως η αγωνία του είχε κάπως κατευναστεί. Δεν είχε βέβαια σκοπό να του μιλήσει για τις τελευταίες μέρες του διάσημου συγγραφέα, όταν οι άγνωστοι διαβάτες στους δρόμους του Μανχάταν περιμάζευαν το μεθυσμένο και εξαθλιωμένο λείψανό του. Μια μητέρα οφείλει να βρίσκει τρόπους προστασίας του παιδιού της. Κάθε λογής τρόπους. Δεν μπορεί να αποποιηθεί αυτή την αρχή η κυρία Φή. Όσο ζει, θα την ακολουθεί.
Είχε κρυμμένα τα μπαμπάκια.
λόγια ξέχασα από εκείνο το τραγούδι. Το πως με κοίταξε μπορώ να θυμηθώ. Όταν της μάρανα το πιο όμορφο λουλούδι, λες και το ήξερε πως δεν θα αγαπηθώ. Λες και το ήξερε πως δεν θα αγαπηθώ.
Νέα 58. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Οι παράξενες ιστορίες της κυρίας Φι είναι ο τίτλος του βιβλίου της Φωτεινής Τσαλικούλου, από το οποίο αντλούμε το σημερινό μας υλικό, φίλες και φίλοι. Ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Και η ιστορία στην οποία θα σταθούμε τώρα έχει τον τίτλο «Γονιπετής». Η φωτογραφία στο διαδίκτυο κάνει το γύρο του κόσμου. Στα σύνορα του Μεξικού, οικογένειες από την Ονδούρα κινούνται παράνομα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ένα από τα καραβάνια, μια μαμά, μια κόρη. Η νύχτα. Η μαμά κρατά σφιχτά στην αγκαλιά το παιδί της. Alt, η περίπολος. Ακούγονται πυροβολισμοί. Η μαμά αφήνει από τα χέρια τη μικρή. Είναι 5 χρονών και κλαίει μαναφιλητά. Ο συνοριοφύλακας αγγίζει το κορμί της μαμάς. Σωματική έρευνα. Το κλάμα της μικρής δυναμώνει. Δεν καταλαβαίνει τι έχει κάνει η μαμά και τις κάνουν έτσι. Σπαράζει. «Έπρεπε να προλάβω», είπε ο φωτογράφος Τζον Μουρ, «να αποτυπώσω τη στιγμή». Γονατίζει. Στο ύψος της μικρής. Ο φακός εστιάζεται πάνω της. Το πρόσωπό της είναι στραμμένο στη μεριά της μαμάς. Η έκπληξη, η συντριβή. Τι είναι αυτό το όπλο, τα σίδερα, οι αλυσίδες? Γιατί με άφησες από τα χέρια σου? Πού είμαι, τι? Με ένα κλικ το συμβάν εχμαλωτίζεται. Το πρόσωπο της μαμάς δεν χωράει στο πλάνο. Μόνο τα πόδια της με τα σηκωμένα χέρια. Πίσω της το σώμα του συνοριοφύλακα. Φαίνονται μόνο τα χέρια του, το όπλο, οι χειροπέδες που κρέμονται από τη ζώνη του. Και αυτά τα πρόσωπα που δεν χωράνε στο πλάνο. Ο τρόμος της μικρής απαθανατίζεται και ταξιδεύει στο διαδίκτυο. «Ο κόσμος αυτός είναι ήδη νεκρός», ψιθυρίζει η κυρία Φι. Ήδη νεκρός», μονολογεί, καθώς ετοιμάζει μία σούπα για το γιο της. Ή μήπως όχι. Τίποτα δεν τελειώνει. Αρκεί να μην μείνεις ευθυτενής σαν άγαλμα, στιτός και ατάραχος. Αν όσο ζεις, αν κάποια στιγμή στη ζωή σου προλάβεις και γονατίσεις στο ύψος ενός 5χρονου κοριτσιού που κλαίει και αποτυπώσεις με το δικό σου τρόπο, όποιος κι αν είναι αυτός, το συμβάν, ίσως μπορέσεις τον κόσμο αυτό, τον ήδη νεκρό, να τον κρατήσεις ζωντανό. Έστω κάπως ζωντανό, διορθώνει, όπως ο φωτογράφος που πρόλαβε να γονατίσει. Η κυρία Φή, τελευταία, όλο και πιο πολύ συνηθίζει να μένει γονιπετής. Έτσι γονατισμένη πηγαίνει την αχνιστή σούπα στο δωμάτιο του γιού της.
Σκιάζε το φως και νυχτώνε νωρίς κοντά στους κατηφέδες. Η μάνα μου σαν βίζαινε μια χούφτα σαλιγκάρια, ξύπναγε δίπλα απ' το κορμί της και κλαίγε να πνάσει. Εφημερίδες έσκυβα και μάζευα κομμάτια παρακάλια, ανήκε το κουμπά χρυσά, τα σκουλαρίκια της δειλά, τα περιστατικά της ομορφιάς της. Κι όσο πανσελίνος μικρή ανέτελε στον κόρφο της, πήρωνα φύλλα προσευχής και βγαίνε πάλι στην αυλή ψηλή φυτρωμένη η μάνα μου το Πάσχα.
Μπήκε η άνοιξη, ο γιος της άϊπνος, παλεύει με τις λέξεις. Άνοιξη, δέντρα, πουλιά, κόκκινα μάτια και μαλλιά αναστατωμένα. Κόκκινα μαλλιά και αναστατωμένα μάτια. Προσπαθώ, της λέει με χαμηλή φωνή, προσπαθώ ολονυχτής να υποδεχτώ με τις λέξεις την άνοιξη. Μα αυτές αγωνίζομαι, να τις βάλω σε μια σειρά. Άνοιξη, δέντρα, πουλιά. Και δεν μπορώ. Λέει και αναλύεται σε λυγμούς. Πέφτουν ξέπνοες, γκρεμίζονται στο κενό οι λέξεις. Δεν ωφελεί. Αναμετριέμαι με αυτούς τους στίχους. Ήταν άνοιξη και τα δέντρα πετούσαν προς τα πουλιά τους. Και βγαίνω ανήμπορος, γυμνός ανάμεσα σε επιζώντες γυμνούς. Ποτέ δεν θα μπορέσω, όσο και αν αναγρυπνήσω, όσο και αν κοπιάσω, ποτέ δεν θα μπορέσω να πιάσω στα χέρια μου τις λέξεις και να φτιάξω αυτό το «Ήταν άνοιξη και τα δέντρα πετούσαν προς τα πουλιά τους». Ο γιος είναι νεκρός, μαμά. Αδιασμένος από έμπνευση. Τα σκευοφυλάκια είναι γεμάτα από τα οστά ατάλλαντων ποιητών. Η κυρία Φή τότε με ένα ψέμα τα αλλάζει όλα. Έκανες λάθος, γιέ μου. Δεν είναι σήμερα 1η του Μάρτη. Σήμερα είναι 29 Φλεβάρι ενός δίσεκτου έτους. Έχεις μια ολόκληρη μέρα μπροστά σου για να συνθέσεις το ποίημα. Μια ολόκληρη μέρα για να επινοήσεις τη δική σου σειρά. Οι λέξεις σε περιμένουν. Άνοιξη, δέντρα, πουλιά. Τα ημερολόγια ψεύδονται. Οι αληθινές εναλλαγές των ημερών ακολουθούν τους δικούς τους απίθαρχους κανόνες. Και οι λέξεις είναι πάντα εκεί. Δεν σε αφήνουν ποτέ. έτοιμες να σε ξαφνιάσουν, να σου χαρίσουν μία δεύτερη ευκαιρία ζωής. Το μόνο που ζητάνε από σένα είναι να τις βλέπεις σαν να είναι η πρώτη σου φορά.
Του πελάγου και του τυφλού το χάδι, έτσι μπορεί να σε ποθήσουν κι ίσως να σου το πουν. Αλλιώς την πρώτη άνοιξη στο πρώτο σταυρό δρόμι θα σκορπιστούν οι ερώτες, θα μείνεις μοναχός. Στην ανάσα και της αυγή στο δάκρυ, έτσι μπορεί να σε θελήσουν κι ίσως να σου το πουν. Αλλιώς την πρώτη άνοιξη σε ηλεκτροφόρο σύρμα, σαν τα πουλιά θα στεκόνται οι άδειες σου στιγμές. Αβίσου και της φωτιά στο βλέμμα, έτσι μπορεί να σ' αγαπήσουν κι ίσως να σου το πουν. Αλλιώς την πρώτη άνοιξη στην πρώτη ανθοφορία θα'ρθουνε πίσω οι καημοί για να έχει συντροφιά.
Ήταν άνοιξη και τα δέντρα πετούσαν προς τα πουλιά τους. Είναι του Πάουλ Τσέλαν η στίχη αυτή. Και πόσες μέρες, πόσοι μήνες, πόσες εποχές χαμένες, εάν δεν δεις το φως που μπορεί να κρύβει μέσα του το σκοτάδι της ζωής. «Να σας μιλήσω για τη Λένα, το λενιό μου, γι' αυτό ήρθα σε εσάς», είπε στην κυρία Φή η γυναίκα που μιλούσε και έκλαιγε δίχως σταματημό. «Ψάχνω ένα ρήμα, γι' αυτό ήρθα, για να βρω το ρήμα το σωστό για εκείνη τη μέρα. Η μέρα της Λένας μου. Η μέρα που άρπαξε μέσα από τα χέρια μου το λενιό μου. Το σωστό ρήμα που αναζητώ με ρημάζει. Κοιτάξτε τα χέρια μου», είπε στην κυρία Φή η γυναίκα που δεν σταματούσε να κλαίει. «Να, δείτε τις χαράδρες, τις σπηλιές, τις πληγές. Δεν μπόρεσα να την κρατήσω. Η κόρη μου γλίστρησε, βούτυξε, παράπεσε, πέταξε, ανασηκώθηκε, ζαλίστηκε, ανυψώθηκε, χόρεψε, τρέκλυσε, αναζήτησε, αρνήθηκε, αφέθηκε, προσγειώθηκε, αναμετρήθηκε, καταβλήθηκε, ράγισε, ανασυντέθηκε. Ένα ρήμα. Δώστε μου το ρήμα, το σωστό. «Δεν είμαι ακαρδή», είπε η κυρία Φή, «όμως δεν κατέχω το ρήμα που ζητάτε. Το αγνοώ». «Ίσως ζαλίστηκε», συνέχισε η γυναίκα ανάμεσα σαν αφιλητά. «Μπερδεύτηκε, ξεχάστηκε, παραμυθιάστηκε, ξελογιάστηκε». Σοριάστηκε μισολιπόθυμη στην πολυθρόνα και όταν σηκώθηκε, «Φταίνε τα πουλιά», είπε. «Τα φρικτά αυτά πουλιά. Οτιδήποτε αγαπάμε είναι αβάσταχτο και φταίει και μας σκοτώνει στο τέλος. Ήταν η αγάπη της για τα περιστέρια. Οι γείτονες τα διώχνανε. Μισούσε όσους άπλωναν γυαλάκια, καρφιά, καθρεφτάκια στα περβάζια. Παγίδες θανάτου», έλεγε. «Δολοφονούν τα περιστέρια». Και η κόρη μου, το μυαλό της ήταν κολλημένο εκεί, σαν υπνοβάτης, εκεί, να αφήνει στα πεζούλια έξω από τα παράθυρα του σπιτιού μας ψίχουλα και κύβους από ζάχαρη και σπόρους. Και τα πουλιά άφοβα όλη την ώρα ζήγωναν στα παράθυρά μας. Άκουσα το θρόισμα. Ξημέρωμα ήταν. Το είδα το περιστέρι, φτερούγιζε. Το είδα. Και η Λένα του άπλωνε μια φέτα ψωμί, γκριζογάλανο και μια λευκή λουρίδα να κόβει στα δυο την κοιλιά του. Περίμενε να τσιμπολογήσει το ψωμί, να το αρπάξει από το χέρι της και έπειτα το ρήμα. Είδα το ρήμα που αγνοώ. Είδα το σώμα της κόρης μου να γέρνει, να χάνεται. Πέντε όροφοι κάτω η άσφαλτος, τα πλακάκια. Τα χέρια της ανοιχτά, τα μαλλιά της σαν χάδι, σαν άχρηστη ασπίδα σκέπαζαν την πλάτη της. «Και τώρα θέλω να φύγω», είπε στην κυρία Φή η γυναίκα που δεν σταματούσε να κλαίει. «Με ακούσατε, ευχαριστώ. Επιστρέφω στη μητέρα μου. Είναι 90 χρονών και ακόμα αντέχουν τα χέρια της. Ακόμα. Μαζί καθαρίζουμε τις ακαθαρσίες. Υποφέρουμε στη γειτονιά μας από τις κουτσουλιές που αφήνουν στα παράθυρά μας. Σκορπίζουν παντού βρωμιές και αφόρητες μυρωδιές. Πιο πολύ απ' όλα, το γουργούρισμά τους δεν το αντέχω. Έχει κάτι το πρόστιχο και το ελεϊνό». Η γυναίκα που δεν σταματούσε να κλαίει έφυγε. Και η κυρία Φή έριξε μια γρήγορη ματιά στο παράθυρό της. Όταν είδε τα απλωμένα ψίχουλα στο περβάζι, το βλέμμα της ησύχασε.
Περιμπάνου τι λέγαν τα παιδιά, περιμπάνου, κι ήτανε 15 χρόνο. Έγραφαν το όνομά της στον καθρέφτη του ουρανού με ένος πνιγμένου γλάρου φτέρο. Μα τη ζωή στο κύμα το παράφορο σάρωσε βάρκες και κούπια και στο μεγάλο κόσμο τον αδιάφορο ποιος τη θυμάται τώρα πια. We'll be right back. Περιπανού την έλεγα κι εγώ Περιπανού, κι ας μη με είχε ακούσει κανείς. Έμοιαζε με κοχύλι στο βυθό του Αυγερινού, πρώτου καρδιά μου πέτρα γίνεις. Μα τη ζωή στο κύμα το παράφορο σάρωσε βάρκες και κουπιά, και στο μεγάλο κόσμο τον αδιάφορο ποιος τη θυμάται τώρα πια.
Γεννήθηκε. Το καθάρισαν από το αίμα. Αποχωρίστηκε ανώδυνα από τον πλακούντα. Κόψανε το λόρο. Όλα έγιναν όπως έπρεπε να γίνουν. Το μικρό του ανθρώπου, 3 κιλά και 100 γραμμάρια, ένα ελαφρό τίποτα δηλαδή, άρπαξε αμέσως τη θηλή και άρχισε λέμαργα να ρουφάει το υγρό που το λέγανε γάλα μητρικό. Και εκείνη βρίσκεται ακόμη μεταξύ ονείρου και εγρήγορσης, προτού ακόμα εντελώς συνέλθει από τον πόνο, σαν να σε κόβουν στα δυο. Πόνος που όμως στη στιγμή ξεχνάς. Και το μωρό, που θα ήταν το μωρό της, κάνει λίγες ακόμη με τα χείλη του κινήσεις και με μάτια κλειστά και μια έκφραση ανυπέρβλητου κατευνασμού αποκοιμιέται στο στήθος μαξιλάρι. Βουλιάζει το μάγουλό του. Βουλιάζει. Βυθίζεται σε μία πρωτόγνωρα αγαπητική ανυπαρξία. Ο πρώτος της ζωής του ησυχασμένος ύπνος. Κοριτσάκι ήταν. Η μαμά αποκαμωμένη, αχνά, ανεπαίσθητα χαμογελά. Όμως κάτι δεν πάει καλά. Κόβεται μαχαίρι το χαμόγελο. Μορφάζει, βογκάει, σε λίγες ώρες θα εκπνεύσει. Επιπλοκές του τοκετού. Συμβαίνουν. Μια στο τόσο. Άτυχη, σκοτεινή στιγμή. Όταν το μωρό με κλάματα ξυπνά, μια νοσοκόμα το κρατά επιδέξια στην αγκαλιά και ένα θύλαστρο πλαστικό υποκαθιστά την νεκρή μαμά. Ερζάτς. Ιστορίες υποκατάστασης. Μονολογεί η κυρία Φή. Είμαστε πλασμένοι από την ύλη του ονείρου. Ένα πλαστικό θύλαστρο που υποδύεται το στήθος γράφει την ιστορία της ζωής μας. Φωτεινή Τσαλίκογλου, οι παράξενες ιστορίες της κυρίας Φή, από τις εκδόσεις Καστανιώτη, με κανένα περαιτέρω σχόλιο φυσικά. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Κώστας Αβίδης στην κονσόλα του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.